Hezké dobré dopoledne přeju vám všem, milí posluchači. Vaším společníkem je dvojka Českého rozhlasu, od jejíhož mikrofonu vás zdraví Eva Kvasničková. Ráda bych vám teď v několika větách představila našeho dnešního předpoledního hosta, ale věřte mi, že v kostce se jeho osobnost pojmout opravdu nedá. Pochází z Ústí nad Orlicí a studoval dva obory, které začínají na Ž. Tím prvním oborem byla žurnalistika, kterou studoval na Univerzitě Karlově. Tím druhým oborem byl a je život v jeho nejrozmanitějších podobách. Vydával se na expedice do Velehor, pouští i sopek, plavil se po mořích, a to proto, že se chtěl přiblížit svým oblíbeným hrdinům z Májovek a Verneovek. Sám napsal knih 15. Věhlas a uznání získal jako reportér, který odhalil řadu nacistických vrahů. O život mu šlo mnohokrát. Působil jako válečný reportér v Iráku či v Jugoslávii. Rozkrýval bílá místa naší novodobé historie, šel po stopách nejrůznějších událostí, hledal české a slovenské kořeny posledního žijícího pasažéra Titaniku, pokoušel se usvědčit strůjce zákeřných vražd a také největších polistopadových bankovních podvodů. Znal se s hvězdami stříbrného plátna. Za Lídou Bárovou jezdil do Salzburku, v Praze se přátelil se Svatoplukem Benešem. Dnes stále natáčí o 106 a každý týden se několik set tisíc posluchačů naladí naši stanici, aby si vyslechlo další příběh z cyklu Stopy, fakta, tajemství. Podivujete se nad tím, zda je v lidských silách tohle všechno stihnout během několika desítek let? Pak vězte, že to zdaleka nebyl výčet všeho, čemu se Stanislav Motl kdy věnoval. Hezké dopoledne, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den, Evo, dobrý den.
Stando, já jsem na vás zapomněla prozradit to, že vy jste taky hrál ochotnické divadlo. Dokonce jste se přihlásil na damu a postoupil jste u přijímaček do druhého kola. Vzpomenete si ještě, co se vám honilo hlavou, když to tehdy nevyšlo?
A tak já jsem to bral trošku jako recesi, chtěl jsem si to vyzkoušet, jaký to je, chtěl jsem poznat tu atmosféru, takže já jsem tam vlastně s tím, že se tam v životě nemůžu dostat. A bylo to strašně symbolické, protože já jsem v porotě měl jako předsedu poroty pana Sklenčku a ono ho hodně zaujalo to, že jsem tam recitoval i své věci, které jsem psal, tak si mě vzal potom stranou a říkal mě, pane Motl, když vás tak sleduju, tak vám doporučuji, nestaňte se hercem, ale staňte se radši spisovatelem. A já jsem řekl, proč myslíte? A on říká, no je to z důvodu třeba toho, že vy jste celkem takový tuctový v obličeji, mě říkal, nejste nějak zvlášť výrazný. To znamená, vy byste třeba mohl jako herec skončit někde na oblasti třeba v Šumperku a trápil byste se, protože nejhorší, co pro herce je, když ho lidi neznají. A tady máte větší šanci, si myslím, a řekně ještě nějaký další chyby, který jsem udělal. No a takže jsem netušil ani, že de facto nevědomky ho poslechnu, toho pana Sklenčku.
Ano, poslechl jste ho dnes, je z toho možná už víc než těch 15 knih, kolik jich máte přesně na kontě?
Ne, mám jich 16, teďka v tomhle okamžiku a dělám další, no samozřejmě.
Naši posluchači určitě znají tituly jako Mraky nad Barandovem, Svědek z cely smrti, Strážce brány nebo Tři díly Cesty za oponou času. Vy ale krom psaní taky točíte reportáže. O vás se ví, že spoustu času trávíte po archivech. Ovšem, jak je to s archivem těch vašich rozhlasových a televizních reportáží? Jsou uloženy všechny přehledně na jednom místě, tedy víte přesně, kam sáhnout, pro jaký zvuk, když něco hledáte?
Většinou ano, mám nějaký systém, který funguje. Co se týče mých archiválí nebo dokumentů, tak to se přiznám, že to mám na třech místech v současné době, protože se mi to jen tak nevejde. Ale mám samozřejmě velký mindrák a ten mindrák spočívá v tom, že bych velice rád ten archiv nějak systemizoval. To znamená, opravdu mu dal nějakou tvář, aby to bylo úplně jako utříděný a nemám na to prostě čas. Dokonce už se mnou jednali dva mý přátelé z Národního archivu, který mě nabízeli nějakou pomoc, protože už taky konec konců nějaký věk mám, že bylo mě 60, takže se také uvažuje o tom, aby se ty věci třeba nestratily, které jsou opravdu unikátní některé.
Vy jste si za svoje reportáže vysloužil řadu ocenění. Ve dvou letech po sobě, 2010 a 2011, jste získal nesmírně prestižní cenu Asociace mezinárodního vysílání v Londýně v kategorii nejlepší investigativní dokument. A to tedy za dvě reportáže. První se jmenovala Chlapec a hvězdy, ta se týkala mladého židovského chlapce Petra Ginze. Druhá reportáž se jmenovala Letec a smrt a týkala se československých letců, kteří v letech 1939 až 1945 bojovali po boku spojenců proti německým nacistům. No a já tu mám jednu úplně čerstvou a aktuální zprávu, protože právě včera večer proběhl proběhlo další předávání cen Asociace mezinárodního vysílání v Londýně. No a kdo myslíte, že cenu v kategorii nejlepší investigativní dokument získal? Za reportáž, která se týkala dvou britských válečných zajatců, kteří oblafli SSáky na Smetance za pražského povstání. Není to nikdo jiný než právě Stanislav Motl. Tak já vám k té ceně moc gratuluju.
Tohle je teda pro mě šokující, protože já už jsem loni říkala, přece nelze vstoupit do jedné řeky, a když jsem to dostal po druhé, to je vlastně takový rozhlasový Oscar, že jo, světový, tak jsem říkal po třetí už snad ne. Teď jsem opravdu, Evo, trošku teda v šoku, ale dojímá mě to, strašně mě to dojímá. Děsně teda moc děkuju těm lidem, kteří to se mnou dělají ten pořad, no, panu Prikaskému, paní Borkovcové, panu Kselhofrově dalších, protože to je hlavně jejich zásluha, si myslím.
Doufám, že budete mít ještě spoustu zajímavých námětů, které ve svých reportážích zpracujete. Ostatně spousta lidí se vás právě na ty náměty určitě ptá, zda čerpáte inspiraci od posluchačů či od diváků, kteří vás osloví. Ostatně i nám sem do pořadu Je jaká je už před několika dny přišel e-mail námět od našeho posluchače pana Adama Sturnova, který nabízí dva typy, a to sice vzpomínku na Katova pomocníka z roku 1962 a za druhé může pomoct při pátrání po patologovi, který údajně ohledával pana Voňku ve vězení.
To je hrozně zajímavý, to já s ním strašně s tím pánem stoupím do jednání. Obě témata jsou strašně zajímavá. Pravda je ta, co se týče námětu, já jsem prošel zhruba 14 lety pořadem na vlastní oči v televizi a natočil jsem přes 300 reportáží, včetně nějakých speciálů dlouhých, ale pravda je ta, že rozhlas je něco úplně jiného, je to fenomén. Já nechci podceňovat lidi, kteří se dívají na televizi, to rozhodně ne, ale připadá mi, že co se týče rozhlasu a rozhlasové reakce nebo reakce posluchačů, že to jsou vesměs nějak velmi vzdělaní a chytří lidé, co ten rozhlas sledují, že to fakticky sledují zajímaví lidé, takže já těch námětů mám zejména teda od rozhlasových posluchačů. Když jsem třeba v těch očích dělal, tak to většinou byly takový dopisy typu uřízneme ti hlavu nebo vyhrožovali nebo něco takového. A tady skutečně dostám některý velmi pozoruhodný témata, někdy i na přednáškách, protože mám hodně přednášek po celé republice, takže tam chodí taky ty mi posluchači z rozhlasu. Například nedávno jsem řešil příběh, že v roce 1921 byl připravovaný atentát na Tomáše Garrigua Masaryka při jeho cestě na Slovensko na Podkarpatskou Rus. Objevil se člověk taky, vlastně dá se říct, posluchač můj, který měl dokument od svého tatínka, četníka, ten dokument měl být skartován, tatínek to neudělal, ten si to uchoval, vlastně z toho jsem zjistil tyhle ty indicie. Takže co se týče tématu, já jsem takovej člověk, který jich má hodně, protože zabývám se touto tematikou vlastně od dětství, tím, že jsem si zapisoval třeba zajímavá setkání, že jsem si některé lidi začal nahrávat už jako kluk, to se o mě ví. A mám mindrák jeden, že jo, že vůbec nechápu kolegy, kteří třeba říkají, že nemají o čem psát nebo točit, protože já mám ten mindrák v tom, že do konce života nestínu všechno to, co bych chtěl, abych potřeboval mít nějaký tým třeba novinářů, který by to za mě cenou třeba dělali, já bych jim ty témata dával, ale problém je ten, že když vy to znáte dobře, Evo, nejde jenom dát to téma, vy zatím musíte jít a většinou ti mladší novináři, které potkám, tak se jim nějak buď to nechce, nebo nemají čas do toho jít, nebo tak, no.
Dovede vás často tip od posluchače nebo diváka taky na falešnou stopu?
Samozřejmě, taky se mi to občas stane, ale málo, ale vy to musíte odhalit, že jo. To je, čím jsem já starší, tak tím víc ve mně dominuje, nebo v tom mým oboru dominuje psychologie, to znamená, já čím dál víc ty věci zvažuju, přemýšlím opravdu, jestli si můžu dovolit tohle zveřejnit, jestli si můžu dovolit toho člověka jmenovat. Je to strašná odpovědnost a my máme v rukách, dá se říct, velikou moc, že můžeme člověku fakticky pomoct a můžeme mu i ublížit. Takže já vám řeknu příklad, že mám teďka člověka, který se dopustil dost velkých zločinů za války, druhé světové teda, ale potom teda vedl fascinující život, 65 let, kdy, já nevím, pomáhal, jak se dalo a nechal po sobě hlubokou stopu pozitivní. Ale ten příběh, který on teda způsobil za války, je strašně zajímavý, tak já to teďka řeším tak, že ten příběh asi zveřejním. Konec konců už jsem to vysílal v našem cyklu, jmenuji se to Atentát na Edvarda Beneše, tak jsem to jméno nezveřejnil, že jo, toho člověka.
Jeden tip na zajímavý námět vám také před několika lety poslal pan Milan Richter, učitel z Bohuslavic. A vy jste tento tip prověřil. Která záhada za tajemným dopisem stála, to vám prozradíme hned po písničce. Ještě předtím ale připomenu naši e-mailovou adresu, kam můžete směřovat své otázky pro našeho dnešního hosta Stanislava Motla. Ta adresa zní jejakáje@rozhlas.cz. Právě dnes, tedy 8. listopadu, si připomínáme jedno výročí. V tento den roku 1998 zemřel v Cannes francouzský herec Jean Marais. Nezapomenutelný představitel romantických hrdinů, člověk, který se stal idolem několika generací. Byl také sochařem, malířem či spisovatelem. A i on, jak už to tak u slavných lidí bývá, měl jedno své velké tajemství. A toto tajemství nikomu nikdy nevyjevil. Je to tajemství jeho původu. Proč o tom mluvím právě ve chvíli, kdy je naším předpoledním hostem na dvojce Českého rozhlasu reportér Stanislav Motl? Protože ve vzduchu visí ona nezodpovězená otázka, kterou se právě Standa Motl pokoušel zodpovědět. Nemělo být náhodou na hrobě Jeana Maraise napsáno Jan Mareš? Jak je to vlastně z jeho kořeny?
No tak to byl jeden z těch, řekl bych, pozitivních příspěvků formou dopisu, kdy mě ten pan učitel, kterou jste jmenovala, pan Richter, už bohužel není mezi námi, napsal dopis, že má tušení, že Jean Marais skutečně byl Jan Mareš a že jeho předkové pocházejí z Bouslavic u Nového města nad Metují. Tak já jsem samozřejmě ten dopis jel prověřit, že jo, i když to vypadalo šíleně. No a skutečně s tím panem Richterem jsme chodili do matrik, dostali jsme se do různých spisů. Všechno tomu nasvědčovalo čím dál víc, že ten Jan Mareš, jeho tatínek, byl tam otať. Dohledali jsme tu rodinu, která hodně chodila do Francie v té době. No a potom, já vím, že na tom nemůžu stavět, ale když si potom vemete tváře těch členů rodiny, jo, dokonce i tváře třeba z fotografií těch předků, tak je tam jako evidentní podoba, i když na to nemůžu samozřejmě stavět. Ale zajímavé je, že já jsem potom vyhledal svého přítele, spisovatele a herce Jiřího Žáka, který měl možnost s Jeanem Maraisem se potkat osobně, napsali knihu o něm krásnou a vůbec je to člověk Jirka Žák, který hodně o té Francii ví a o té kultuře, to podle mě nedoceněný autor do dneška, je vynikající, i co se týče znalostí. No a najednou o něm začala vyprávět, že si pamatuje, když u něho byl, že měl plnou poličku knih o Praze a o Čechách. A že mu to bylo divný, protože se optal, jestli někdy v těch Čechách byl a on tak nějak neúčtě odpovídal. Pak je zajímavé, že jeden z členů té rodiny Marešů mu napsal dopis, on odpověděl Jean Marais, ten dopis je velmi šalamounský, jako všichni jsme z jedné rodiny, možná to je pravda, možná to není pravda, velmi šalamounský. A když jsme potom i s tím Jiřím Žákem řešili třeba ty jeho motivace, tak člověk zase, když má v sobě trošku vnímavost a empatie, tak mu docela rozumí. Prostě jenom jsem mu v 70. letech přihlásil z Československa, ze země za železnou oponou, kde asi podle jeho názoru žijou sami bohému, cigáni a promiňte, že to takhle musím říct, Romové. A že měl strach, naprosto obyčejný strach, že třeba se opravdu objeví jeho příbuzné, budou chtět peníze nějaký nebo výhody, takže to takhle jako byl takhle otažitý. Ale znova se vracím k tomu Jiřímu Žákovi, to, co mě říkal o těch knihách a o tom, jak o té Praze mluvil, je to velká záhada a já jsem na to téma natočil dvě reportáže, jednu i do toho cyklu Stopy fakta tajemství, napsal jsem mi o tom v jedné své knize a dneska jsem z takových 90% jistý, že skutečně ty kořeny Jeana Maraise jsou v Bouslavicích u Nového města nad Metují.
Pokud někdo bude chtít nahlédnout právě do onoho dopisu, tak se objevuje nejenom v knížce Cesty za oponu času, ale taky přímo na té titulní straně.
Ano,
čili
ano.
Je to poměrně zásadní dokument, ano, který jste vyšťoural.
Děkuji.
Pro práci reportéra, který pátrá, je nepochybně taky velmi důležitá morálka. Jaké si vlastní morální zásady vám jsou vlastní? A dokonce jste si vytvořil jakýsi svůj vlastní etický kodex. Vaši studenti ho pojmenovali Motlova písmena. Jsou tři V, A, E. V jako vzdělanost, E jako empatie a A jako analýza. Proč zrovna tyhle tři oblasti vyzdvihujete?
No tak zaprvé, já nejsem, řekl bych, nějaké symbol ctnosti, musím říct, já mám spoustu špatných vlastností a i v minulosti jsem udělal spoustu špatných věcí, si myslím, i v dětství třeba jsem byl jsem lumbroc a rozbil jsem okna. Jsou prostě věci, kterýma člověk se nemůže ani chlubit, takže nejsem ten, řekl bych, ten člověk, který by byl úplně bezbázně a hany. Ale skutečně tohle mě vede v té práci. Proč ta písmena, já neustále, jak jsem říkal před chviličkou, stále zvažuju a čím dál více zvažuju, co můžu zveřejnit, co ne, zkouším se vžívat do těch lidí. No a vzdělanost je to, že když přistupujete k archiváliím, k dokumentům, tak fakt je třeba, aby člověk byl vzdělaný. Protože když je člověk vzdělaný a hodně ví o daném tématu, tak nevytrhuje věci, jak se říká, z kontextu, zasazuje to do celé problematiky. A je analýza, to znamená, já už dneska ten mozek mám nastavený tak, že třeba se mě objeví v nějaký archiválii termín nějaký, já už vím, kam ho mám zasadit dál, vím, kam mám i dál. No a empatie, vnímavost, to je to, co jsem říkal před chviličkou. Člověk skutečně se musí naučit hodnotit tu dobu z pozice, že to řeknu takhle divně, z pozice tehdejší doby. Jestli mi rozumíte, ono dneska jednoduchý říkat, tenkrát se dělo tohle, tenkrát to tři lidi všechno nevěděli, neměli informace. Já klasicky dávám takový příklad třeba Lidy Bárové, když někdo na přednášce řekne, no ona byla kolaborantka, já říkám, prosím vás, uvědomte si jeden moment, který si neuvědomujete. V roce 1936, když se ta mladá, naivní, 22-letá holka zamilovala do Josefa Goebbelse, do ministra propagandy nacistické, tak přece Goebbels nebyl válečný zločinec. My toho Goebbelsa dneska vnímáme jako toho ukřičeného malého človíčka, který vyhlašuje totální válku v roce 1943, nebo v roce 1938 vyhlašuje norimberské zákony proti židovské, ale v roce 1936 to byl člověk, který se setkával s diplomaty z celé západní Evropy. To samý Adolf Hitler. To jsou prostě věci, který hodně, řekl bych, publicistům chybí, protože, a to je to důležité, co já říkám, umět se do té doby vcítit, do myšlení těch lidí, do toho, co prožívali, jaký strachy třeba měli, co museli všechno třeba obětovat. Takže to jsou ta tři písmena a studenti mě to takhle pojmenovali. No.
Vy často mluvíte právě o studentech. Nikde jsem nenašla informaci o tom, kde učíte, kdo se může stát vaším studentem.
Ne, já to myslel spíš tak, já jsem samozřejmě svého času učil, přednášel jsem na jedné škole mezinárodních styků soukromé a nějakou dobu jsem měl semináře na filmové škole v Písku, na akademie pana Ondříčka, ale musel jsem to prostě přerušit, protože jsem absolutně neměl čas. Ten čas to je taková pro mě fakt hydra všeho. No a takže ty přednášky dneska se dějou tak, že hodně jezdím po školách, po univerzitách. Já to nikde neavizuju. Nějak si mě vždycky ti lidé najdou a pozvou mě. Ovšem zase musím říct si k svýmu, řekl bych, smutku dost velkému. Musím už odmítat, protože to fakticky nestíhám. A je to bezvadný, protože já strašně vsázím na tu mladou generaci. Vsázím ještě víc na tu generaci, která přijde teprve, že to budou bezvadní lidi prostě, kteří budou sestovalí a budou hodně vědět a nebudou mít takovou už i předpojatost nějakou, jo, a budou prostě, budou je zajímat ty věci, myslím třeba ty historiky, jak se říká, ne vytrhovat ty věci z kontextu doby, ale se všemi souvislostmi. Takže studenty vlastně potkávám po celé republice, někdy v zahraničí.
Jaká je ve vašich očích ta nastupující generace novinářů a reportérů? Nejsou trošku ve vleku toho, že všechno se dneska dá najít na internetu a ono to tak vlastně není? Nejsou trošku zároveň zahlceni všemi těmi informacemi, které tam lze najít?
No jo, vy mě, Evo, mluvíte z duše. Před několika lety svatý otec, papež současný, řekl, že internet povede ke zmatení myslí a možná postupně k likvidaci lidstva. Já mu naprosto rozumím, protože, jak to říkáte, informace přibývají a ti lidé mají se tím dál obtížněji v tom orientují, nevědí, co je pravda. Já stále postupuji heuristickou metodou, kterou mě naučili ve škole. To znamená, s internetem pracuji minimálně, abych si udržel, řekl bych, ten jasný mozek, protože tam je spousta chyb, zejména v historii a zavádějících informací. To znamená, to takzvaně vyšlapu. No a co se týče té nastupující generace, oni si mě často stěžují, že mají málo času, že to nestíhají, pak tady moc nefunguje autorský zákon, to znamená, tady s přehledem pracují systémem kontrol C, kontrolové, upisují to. A co teda pro mě bylo trošku šokující, že na naší Alma Mater, že jo, na naší fakultě jsem před několik lety přednášel něco a promítal jsem film o tom, jak jsem 20 let šel po stopách Saint-Exupéryho, mého milovaného autora Malého prince. 20 let mi to trvalo, až jsem teda byl ve finále, že jsem mohl se potápět v těch místech, kde jeho letadlo spadlo v roce 1944, a to odvysílal. Teda pustil jsem to a teďka na to koukali ty studenti a první otázka, jsem čekal otázky a první otázka padla k mému trošku šoku. Kdo vám to platí? Jako ty jste myslel ten dotyčný kolega a já jsem říkal, trošku mě to vyvedlo z míry a říkal jsem, no víte, většinou se to teda platím sám. Oni ti koukali a pak druhá otázka, a proč to děláte, když vám to neplatí? A já jsem odpověděl, já jsem chlapec venkova, že jo, prostá duše, a řekl jsem, no třeba pro dobrý pocit. A já mám pocit, že pro mnoho lidí, kteří mě tam poslouchali, takže jsem trošku působil jako blbec, no. A to mě bylo líto.
Se Standou Motlem si budeme povídat až dál, tedy samozřejmě až do 12. hodiny na Dvojce Českého rozhlasu. Ještě předtím, než jsme vás pozvali na výlety na Hlubokou, tak na Dvojce Českého rozhlasu zpíval Jaromír Nohavica. A není to rozhodně jediný majitel nezaměnitelného hlasu, který dnes dopoledne slyšíme. Vsadím se s vámi, o co chcete, že jakmile kdekoliv a kdykoliv uslyšíte hlas našeho předpoledního hosta, tak i díky té jeho nezaměnitelné dikci vám hned hned vytane na mysli jeho jméno, které zní Stanislav Motl. Stando, vy jste o sobě kdysi prohlásil, a teď cituji. Nejsem klasický workoholik, jen pracuju na více stavech, jak se říká u nás v Orlických horách. Těch stavů bylo vždycky vícero, to už pokračuji já sama, ale teď od září k ním přibyl jeden velký, významný, velký stav, a to Česká televize. Pořad Stopy fakta tajemství už totiž není jenom rozhlasovým cyklem, ale pro velký zájem se stejnojmenný pořad objevil i v televizní podobě. Je tedy na místě se ptát, stíháte?
Velmi obtížně, protože navíc ještě já ten pořad stříhám v Ostravě, Ostravská televize prosadila tenhle ten pořad do vysílání, takže mám pocit, že žiju ve vlaku, kde spím nebo píšu scénáře nebo čtu, takže stíhám velmi obtížně. Samozřejmě problém je ten, že mám méně času na kamarády, na opravdové kamarády, který mě vlastně drží nad vodou, jak se říká, a to mě je hrozně líto, no, ale říkám si, všecko jednou na světě skončí, tak skončí tenhle ten pořad a já zase se vrátím k těm trumpským ohňům a tak, no.
Vy pátráte po záhadách, ale já si myslím, že pro většinu diváků a posluchačů jste největší záhadou vy sám. Protože nejenom já, ale spousta dalších lidí opravdu nemůžeme pochopit, jak to všechno zvládnete. Vy jste publicista, dokumentarista, cestovatel, spisovatel a všechno to, co děláte, děláte maximálně zodpovědně a naplno. Co je pravdy na tom, že jste poslední dovolenou měl v roce 1982, kdy jste jel do Bulharska k moři a málem tam z toho nic nedělání zešílel.
To jsem fakt řekl tohle, ale je to pravda, no samozřejmě. Tenkrát jsem odjel do Bulharska, někde na Zlatý písky se to jmenovalo, a fakt jsem skutečně zešílel, protože jsem tam neměl co dělat, jenom jsem ležel u toho moře a plavat se pořád nedá. Samozřejmě já ty dovolený bral asi tak, ale když jsem třeba měl nějakou expedici, byl jsem třeba na moři jen 3 měsíce, tak jsem to trošku bral jako dovolenou, byť jsem třeba tam často bojoval o život, jo. Ale pravda, že jsem nějak onemocněl poprvé pořádně nějak letos na jaře a že se mě ptala ta paní doktorka, kdy jsem tu dovolenou měla, a jsem řekl tohle, co říkáte vy, a ona se vyděsila a říkala, při tomhle tom způsobu života jste měl být o 40 roku už mrtvej. No, zatím nejsem. Snažím se to stihnout, samozřejmě snažím se i relaxovat. Mám snad obrovskou výhodu, je to genetická výbava. Mám to po předcích, že velmi rychle regeneruju. Jo? Že třeba, nevím, prožiju něco únavného, vyčerpávají co únavného, samozřejmě může být i třeba styk s lidmi, s kterými mluvíte často, ale nějak umím tu sílu rychle nabít sportem, že jo? Snažím se běhat, snažím se plavat, snažím se pořád něco dělat, snažím se jít ke knize, když je čas v tom vlaku, proto se taky nekupuju auto, abych ve vlaku mohl číst. No a hodně energie a síly mi dávají, jak jsem říkal, dobří kamarádi, který vlastně mám už ověřený, který jdou se mnou třeba 40 let tím životem.
Jednou takovou velkou záhadou je pro mě váš mozek, to se přiznám, protože to je jeden takový velký superpočítač, který v sobě nejenom dokáže uchovat neuvěřitelné množství dat, letopočtu jmen. Vy jste schopný na povel vlastně říct, kde jste dotyčného potkal, o čem jste si povídali, jak jste se přitom cítil. Tohle všechno dokážete potom poskládat do takové určité zajímavé mozaiky a zanalyzovat to.
No jo, tak pro mě ten mozek je taky záhadou, ale musím vám říct si, Evo, taky to, že třeba jsem schopen vám říct, s kým jsem se potkal před 40 lety, ale nejsem schopen teďka vám říct, co jsem měl včera k obědu. Teďka jsem nad tím zrovna přemýšlel a fakt to nevím. Možná jsem si koupil nějakou housku někde v letu.
Vy jste taky poměrně dost adrenalinový typ. Už jsem říkala, že máte za sebou expedice do velehor, pouští, plavil jste se po mořích, potápěl jste se k vrakům, zážitky jste hledal za hranicemi. Často jste byl svědkem různých prazvláštních událostí, máte spoustu dobrodružných zážitků, poznal jste taky pozoruhodné lidi. A musím říct, že jeden z těch nejzajímavějších příběhů, který se mě osobně nejvíc dotkl, je popsán v knize Strážce brány. A zvlášť přitom, když jsem ho četla, jsem skoro ani nedýchala. Odehrál se na Havajských ostrovech v Polynésii. Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že jste tam nechal svoje srdce. K čemu zajímavému tam tehdy došlo?
No, bude to trošku delší. No, mně se stalo to, že já jsem tam šel postupovat Jika Lundna, který tam působil na tom ostrově. Já hodně chodím postupovat k zajímavých lidí, to se o mě ví. Někdy mám pocit, že se na ně i napoju a že nějak víc jim rozumím, že je víc chápu. No a tam se stalo to, že jsem v noci jsem se nechal přivíz jako z Honolulu jedným vrtulníkem, dohodli jsme se, že mě tam vysadí a přiletí za 14 dnů. Já jsem slyšel nějaký dívčí nebo dětský pláč, šel jsem do džungle, hledal jsem pořád ten dětský pláč, najednou zjistím, že stojím, že jsem se zastal z nějakého důvodu. No a koukám, jsem na kraji nějaké propasti, tak jsem se vyděsil a zjistil jsem, že ten pláč je z té propasti. Zavolal jsem tam česky, je tam někdo, pak jsem si uvědomil, že mě stejně nikdo nerozumí, nic tam nebylo. No tak jsem šel spát na pláž znova, no a dostal jsem se potom do jedné vesnice polynéské, kde jsem se skamarádil s náčelníkem té vesnice, jmenovala se Tahonga. Je to zase takový ten můj problém, že problém nebo spíš zajímavost možná, já jsem vždycky inklinoval ke starším lidem, jo, a tohle byl člověk, kterýmu bylo asi 85, obrovská osobnost. No a když jsme tam žili nějak, tak jsem se s ním hodně povídal o tom všem a tohle jsem mu neřekl, co jsem zažil. Jsem měl strach, že se mě bude smát nebo tak. A když už jsem měl odletět druhý den a udělali slavnost na můj počest, tak jsem pil nějaké kokosové mlíko, který asi něčím byl ochucený, že jsem měl takovou docela rozvernou náladu a řekl jsem to. Teď jsem čekal, že bude veliký smích a on nebyl smích, ten Tahonga zblednul, to jsem viděl i v tom ohni a odešel. A já to furt nechápal. A jedna kamarádka, která tam byla, která mě do té vesnice přivedla, mě říkala, to nepochopíš, to seš Evropan, to nepochopíš, no nic. Dohodli jsme se, já jsem odletěl, že za 14 dnů se potkám s touhletou kamarádkou v Honoluru, tak jsme se sešli, ona řekla, hele, ty to nepochopíš, já ti to řeknu. No a řekla mě příběh o tom, že se stala taková legenda tam, že se tam občas objevují bílí lidé, se narodí, že tvrdí, že to jsou potomci bohů, že se narodila nějaká bílá dívka, že ji každý uctíval, že si zamanžela potom, když vyrostla, vzala předka toho Tahongy, že žili dobře, ale pak se nedařilo nějak v té vesnici, neúroda a podobně. Tak nějaký kouzelník řekl, že za to může ta bílá dívka, skončil to lynčem. Oni tu bílou dívku vyvlekli z té chýše ven, i s dítětem malým. No a ten Tahongu předek teda utek a oni tu ženu s tím dítětem odvekli do té rokle, kde já jsem byl a tam ji svrhli. A podle těch legend se říká, že tam se občas ozývá dětský pláč té rokle a když se ozve, že to je signál, že někdo z toho Tahongova rodu zemře. Já jsem už začal mít čilný tušení, protože jsem hodně takový člověk, který má často tušení a říkal jsem, co je s Tahongou a ona mi řekla, no, zemřel druhý den, co si odletěl, našli jsme ho mrtvého, on byl totiž poslední svého rodu a ty si mu vlastně zvěstoval smrt. Tím, že jsem to řekl o tom pláči. Víte, tak to je taková záhada, všechny možné záhady vyřeším. Tím způsobem, že třeba řeknu, tak byla tu práce mozku, bylo v extrémním prostředí, proto jsem třeba měl vidiny, ale tohle nevyřeším. To znamená, že si stále kladu otázku, proč zrovna jsem to byl já, který tomuhle hodnému člověku to musel sdělit, a kde vlastně řídil ty mé kroky, že jo? To je skutečně velká záhada mého života. Ano, a nechal jsem tam i srdce.
To nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí divit, neumí žasnout, ten je tak říkajíc mrtev a jeho oko vyhaslé. Tohle kdysi řekl Albert Einstein. A právě touto citací končí Stanislav Motl předmluvu v knize Strážce brány. Knihy, která je mnohem víc než jen knižní podobou televizní reportáže o možná největší záhadě v kariéře reportéra. Stanislavu Motlovi se jedné červnové noci roku 1997 podařilo v jihlavských katakombách zcela náhodou nafilmovat tajemný stín, který se podobal netypické lidské postavě. Pane Motle, to byl určitě mezník ve vaší reportérské kariéře. Stále se vás ještě lidé na všech těch besedách, které absolvujete, ptají na to, co jste tehdy v té Jihlavě zažil?
No bohužel, jak já vždycky říkávám, už jsem to tady dneska prohlásil, natočil jsem asi přes 300 reportáží ve očích, řadu dokumentů, ale nejvíce mě ptají na tu Jihlavu. Pro mě skutečně, já to říkám, že to je velká záhada, protože říkám, hledal jsem pořád nějaké dobrodružství po celém světě a na horách a všude možně, ale netušil jsem, že největší dobrodružství mě čeká právě v té hlavě doma. Je to divný, protože natočil jsem něco, čemu říkám z opatrnosti stín z jihlavského podzemí. Dlouho jsem věřil tomu, že to bude můj stín, jenomže potom jsme udělali rekonstrukci, tak to vyloučilo, že jo, ta hlava vlastně i v té knize, to má dlouhý tenký krk a hranatá hlava. Je to skutečně pozoruhodná záhada, ale pořád věřím, že se to jednou nějak vysvětlí, třeba fyzikálně nebo tak. Pořád na tom jako bádám, pořád se ptám těch lidí, třeba odborníků, co by to mohlo být.
Vy jste si tam tehdy pozval geology, geofyziky, přírodovědce, historiky, senzibily a psychotroniky. Zkoumali jste to pomocí georadaru, termokamery. A mně se tehdy, co by divačce té reportáže, na tom nejvíc líbilo to, jak vy sám jste chtěl zpochybnit to, co se vám podařilo natočit. To bylo úžasné. Místo, abyste se snažil dokázat, že to tak bylo, tak vy jste se všemožně snažil to zpochybnit.
No, protože říkám, byl jsem v šoku sám, protože já jsem tam neles s tím, že natočím nějakého ducha, ale pravda je to, že jsem si pořád říkal, tu noc, když jsem tam chodil tu první a tam prožil 4 noci celkem, tak jsem s tou malou kamerou si pořád říkal, no kdybych natočil nějakého ducha, to ještě žádný reportér neudělal. Takže z toho ale plyne i závěr profesora Rejdáka, to byl prezident naší psychotronické společnosti české, on úplně v pohodě říkal, vy jste si, pane Motle, natočil svoji představu. A já jsem říkal, pro boha, co to znamená? A on argumentoval jistým tedem seriózem z Ameriky, že to byl člověk, který mu pomocí nějakých fotoaparátů upravených, které dávali hlavě, tak skutečně fotili jeho představy, jeho sny, je to takový matný, já taky o něm píšu v té své knize. Jinými slovy, pan Rejdák tam naznačil, že na světě je několik asi ujetých jedinců, mezi který patřím já, který mají prý tolik vůle a energie v sobě, že si natočuje svoji představu. Ale nevím, protože se to hejbalo. Normálně ten stín, že jo. Je to divný.
Vás vlastně do Jihlavy přivedl zájem o nacismus. Ostatně nacisté byli posedlí okultními záležitostmi, vytvořili dokonce jednotku nazvanou Annenrebe, nebo Annenrebe, jestli to čtu správně. Prý v roce 1940 tahle jednotka přijela do Jihlavy, tedy jako skupina vědců, a prováděli tam nějaké utajené výzkumy. Vůbec celá ta záležitost o spojení nacistů, okultních věd, jak se snažili hledat svatý grál či vchod do podzemí říše Agharty, ve kterou věřili, to je neuvěřitelné.
Je, z našeho pohledu neuvěřitelné, ale pravda je to, já to říkám, jsem to několikrát natočil a napsal. Válka totiž se nevedla jenom na moři, pod morskou hladinou, ve vzduchu a na souši, ale válka se skutečně vedla i mezi mágy. Dokonce tady příběh doktora Jana Kefera, to byl jeden z největších vzdělanců této doby, před týdnem společně se synem a péči několika, řekl bych, velmi dobrých lidí z Prahy 5 v městské části, jsme mu odhalili desku pamětní ve Švandově ulice na Praze, na Smíchově. To byl člověk skutečně, který udělal, podnikl 4 magické operace proti Adolfu Hitlerovi. Ono se to strašně špatně vysvětluje, ale já to říkám, dneska se tomu třeba můžeme jí smát, ale mě dojímá to, že ty lidé tím, co uměli, ten doktor Kefer uměl třeba 12 světových jazyků, včetně řečtiny a hebrejštiny. Ti lidé tím, co uměli, prostě se postavili, řekl bych, do služeb toho dobra, že to takhle musím říci, takže oni mají moji úctu, ale takhle to skutečně fungovalo. Dokonce nacisté dělali expedice do Tibetu, kde dokonce se snažili kontaktovat takzvané svaté muže. Chtěli pomocí různých sil ovládnout ten svět, že jo? A takhle, tenkrát to byl třeba Himmler, to se zná, ví se o tom, Himmler byl přesvědčený, že je převtělený Jindřich Ptáčník, Rudolf Hess, tomu se říkal Egypťan, který měl k těmhle věcem sklon. Je to hodně zajímavý téma, taky jsem na to téma řadu věcí napsal, natočil a chtěl bych ještě víc.
Vy jste na závěr té reportáže o jihlavské podzemí tehdy řekl, na duchy ani teď nevěřím, ale přesto tvrdím, že v jihlavském podzemí se děje něco mimořádného. Je to jev, který nelze přeceňovat, ale nelze se nad ním ani pohrdavě usmívat. Vy jste se teď po letech, letos do toho jihlavského podzemí vypravil znovu s televizním štábem. Jaký byl návrat na místo činu?
No zvláštní zase. Já myslel, že to se mnou nebude nic dělat, že tam prostě přijedu s nějakým profesionálním přístupem, ale vy už jste to naznačila, pevně trochu Evo znáte, já nejsem schopen přijít jenom s nějakým profesionálním přístupem, já vždycky jsem do toho nějak ponořený i citově do těch témat. Takže znova mě to tam pohltilo, znova jsem si uvědomil ty 4 noci v těch podmínkách, já nevím, 7 stupňů, vlhkost a podobně. Znovu jsem si to všechno vybavoval a znovu jsem si uvědomil, že bych strašně rád tu záhadu vyřešil, protože mě to znervozňuje, že to nevím. Já se snažím v těm věcem přicházet na kloup a zjistit, o co šlo, a tady pořád mi to nejde. Takže znova teďka to natáčení televizní, které tam bylo, mě přivedlo k tomu, že znova kontaktuju třeba několik fyziologů a dalších lidí a znova to s nima zkoumám. Teďka s jednou profesorkou fyziky to probíráme, jo, co to mohlo být, a chtěl bych to fakt dotáhnout do konce, chtěl bych to nějak, jak se říká, smysluplně vyřešit a vysvětlit.
Budeme držet palce a budeme se těšit na veškeré další krůčky, kterými budete třeba směřovat jednou k vyřešení téhle velké záhady. Já teď otevírám také naši mailovou schránku, kam spousta posluchačů, opravdu jejich několik desítek, poslalo svoje vzkazy, svoje otázky pro Stanislava Motla. Moc za ně děkujeme. Přečtu třeba to, co napsal Mirek Brabec. Dobrý den, velký respekt a úcta za to všechno, co pan Motl dělá, ať jde o jakési morální napravení křivd z války nebo výpověď o osud zdánlivě obyčejných lidí, na dálku mu tisknu ruku a klaním se. Chtělo by to víc takových lidí, což mě navádí na dotaz. Vychovává si nějakého svého nástupce či pokračovatele?
No, měl jsem několik takových pokusů. Jeden třeba kamarád z Českých Budějovic se mě ukazoval velmi nadějně, protože už 17 měl ten analytický mozek, jak se říká, uměl už dávat věci do souvislosti, ale končí to bohužel tím způsobem, že mě řeknou ti lidé, nezlobte se, třeba tenhle ten kluk z Českých Budějovic dneska je velmi úspěšný komerční inženýr, ekonom, prostě jsem mladý, mám přítelkyni, mám manželku, potřebuju byt, potřebuju hypotéku, tohle by mě neuživilo, abych měl třeba trandil 14 dnů, jede pátral jako vy. Takže na tom mě to většinou skončí, protože nikdo není schopen, ochoten, ale i z objektivních důvodů, ne, že by byl třeba lenivý, dá do toho to, co já. To znamená věnovat tomu, já nevím, celé noci třeba, víkendy, veškerý třeba soukromý život, takřka. Takže tam je problém a já jsem nastolil takový ten způsob, ten můj způsob práce je naprosto solitérský. Mě třeba studenti říkají, my vám budeme pomáhat pátr v archivech. Říkám, a to nejde, protože vy třeba, já najdu to, nějaký to slovo, už mě to dává do souvislosti i nám. Takže musím říct si suma sumárum, že co se týče této země, tak nástupce zatím nevidím, který by myslím dělal tu práci tím způsobem jako já, ale asi to dneska nejde, takových šilenců asi není tolik, ale ukazuje se mi docela dva zajímaví lidé v Izraeli, kteří mají eminentní zájem o tu moji práci a jsou celkem i dneska hmotně zabezpečení trochu, takže by se to mohli, dejme tomu, dovolit tímhle tím způsobem pracovat, ale uvidím, jsou hodně mladí ještě.
Budeme opět držet palce a teď ještě přečtu vzkaz od paní Jindřišky, která využívá této příležitosti, aby moc a ještě víc poděkovala panu Stanislavu Motlovi za jeho úžasné pořady. Vždycky se na to moc těším, dokonce i na reprízu, protože si to znovu dávám dohromady, co mě třeba nesepnulo, když jsem to poslouchala poprvé. Jsem nadšená, také jsem několikrát slyšela o příběh o Žánu Marézovi, Janu Marešovi. Pana Žáka mám moc ráda a tak mi udělalo radost, jak to funguje, že vy dva úžasní pánové jste přátelé. Děkuji vám, pane Motle, za vaše poutavé nádherné bádání. Opravdu jste mi hodně rozšířil obzor. Nemám ani dost patřičných slov obdivu a díku. Zdraví posluchačka Jindřiška a podobných dotazů přišlo spousta a spousta.
Ne, mě to dojímá tohle z toho, ale vždycky mám takové, já prostě jsem vychovaný tak a jsem nastavený tak v životě, že celý život asi o sobě budu pochybovat. De omnibus dubitandum, jak nás učili latiníci. To znamená, že já mám pořád pocit, že nejsem úplně jako optimálně dobrý, že bych měl být lepší. Takže říkám, tyhle ty výroky mě samozřejmě povzbuzují, dojímají, ale pořád si myslím, že jsou tady lidé v této zemi, kteří si ten obdiv zaslouží víc než já. Ale děkuju moc, děkuju, vážím si toho.
Tak a teď ještě tady také máme velké blahopřání. Píšou spolužáci z 9C. Milý Stando, zdravíme a moc blahopřejeme k udělení další prestižní ceny. Paní učitelka Koštová by byla šťastná. Paní učitelka Koštová je asi člověk, který vás na začátku té reportérské kariéry velmi ovlivnil.
No jo, tak Pavla Koštová to vlastně byla taková moje druhá máma, která nějak rozpoznala jako v dítěti to, že já si k tomu psaní inklinuji a hrozně mě pozbuzovala, protože dneska na učitelích hrozně moc záleží, aby, protože oni jsou schopni učitelé dneska toho člověka povzbudit, dát mu, jak se říká, ten drev, ale taky ho jsou schopni zničit, jo. A já měl to strašně štěstí třeba na tu paní Koštovou, na Jiřího Popeláře, na paní Bidermanovou, na ty učitele, kteří naopak vlastně mě povzbuzovali, jo. Dali mě nějak víc toho sebevědomí, které jsem neměl, že jo, naše generace toho sebevědomí moc neměla. A takže třeba paní Koštová, to je jako člověk, který jde se mnou celým životem a přestože už není mezi námi, tak já jsem s ní stále spojený.
Je určitě spousta vašich, ať už řekneme studentů, nebo zkrátka posluchačů na vašich besedách, kteří hltají každé vaše slovo. Spousta posluchačů, kteří si každý týden nenechají ujít premiéru nového dílu Stopy fakta tajemství. Dokonce jeden z posluchačů napsal, že si dává vždycky upomínku na mobil, aby mu žádný z dalších dílů ani z reprýz neutekla. Pane Stanislave Motle, já jsem nesmírně ráda, že jste přijal moje pozvání. Ta hodinka s vámi uběhla, jako by to bylo lusknutí prstem, ale věřím, že jsme se tady u mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu neviděli a neslyšeli naposledy. Děkuji.
Přijdu rád a hrozně si vážím toho zájmu o moji práci. Moc si to vážím.
A my se rozloučíme stylově. Zahrajeme si písničku od bratří Ebenu. Jmenuje se Trampská, protože Stanislav Motl, jak se o něm dobře ví, je tak trochu Tramp. Loučí se s vámi také Eva Kvasničková, která byla vaší předpolední a také vlastně dopolední průvodkyní v magazínu Je jaká je. Bylo mi velkou ctí a zítra mě u mikrofonu tedy vystřídá moje kolegyně Stáňa Lekešová. Těšit se můžete na šéfredaktorku časopisu D-Test Idu Rozovou. Krásný den vám všem.